Protams, gandarījums, prieks. Sākumā bija divas labas spēles, un pēc tam varbūt netika labas spēles, bet prieks ir, mēs izdarījām uzdevumu, mēs braucām ar uzdevumu palikt elitē, un to mēs izpildām, tā kā emocijas tikai pozitīvas pagaidām.
Tev trīs gūti vārti šajā turnīrā, es domāju, ka liek jautāt, kurus tu atceries vislabāk.
Es domāju, no pēdējās spēles, kad diezgan arī palīdzēja komandai, un man liekas, arī varbūt viskaistākie, tā kā jā, no pēdējās spēles vislabāk atmiņā palikuši. Tajā momentā nebija nekādas brīvas brīdis, lai padomātu, ko vēl darīt un ko bija tikai viens jāmet un viss. Tas arī, ko treneris visu laiku teica, tā bija vienīgā doma pa galvā uz to brīdi. Atpūta 10 dienas un tad uz Ameriku atpakaļ, uz turnīru, uz showcase jābrauc un tā kā vēl nekas nav beidzies, sezona vēl nav beigsies. Tagad tā 10 dienas atpūsties, patrenēties mierīgi un tad jāšancē vēl jāturpina.